เรื่องพระรามรามสิงห์รามสิงห์ก็ไปรู้เรื่องต่อแต่ว่าในรามเกียรติ์นะนะมันก็จบตรงแค่ยกทัพปราบทศกัณฐ์ตายก็จบเข้าเมืองเข้าอโยธยาก็แปลว่าจบใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่เขาก็มีแค่นั้นจริงๆมันมีเรื่องต่อที่น่าติดตามแล้วก็น่าชวนคิดที่สําคัญซะด้วยเรื่องตรงนั้นนะมันยังไม่ใช่เรื่องที่สําคัญเลยมันเป็นเนื้อเรื่องดําเนินไปแค่นั้นเองแต่ตัวสําคัญมาอยู่ที่ตัวสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่กลับมาจากลบเสร็จแล้วแล้วกลับมาอโยธยาแล้วเดี๋ยวรอแบตเตอรี่ไฟอ่อนแล้ว แลกได้แลกได้ใช้ได้เลยแม่ยกจะได้เป็นแม่เท่าไรยกไหวเปล่าก ินไฟนะแบตเตอรี่เนี้ยหมดเร็ว ครับเป็นเรื่องที่เธอคงไม่เคยรู้มาก่อนแน่หนังสือไม่มีเขาจะมีเรื่องครบต่อนะเรื่องของฉันน่ะยาวไปเยอะต้องหยอดอีก แบตหมดแล้วกินหน้าดูอะไรพี่ฮอนี่กินไฟก็ย้อนเรื่องราวหน่อยคือการเกิดของพระรามเนี่ยมาจากพระนารายณ์ใช่ไหมล่ะแปลงกายลงมาเพื่อจะมาปราบคนพาลซึ่งเขาหลงตัวเขาว่าเขาเป็นคนที่วิเศษกว่าคนอื่นเขาแล้วก็มีอำนาจไม่ตายเขาได้พรมาใช่ไหมเขาจะไม่ตายนั้นคนคิดว่าตัวเองไม่ตายจึงทนงตนมากความผิดชอบชั่วดีไม่ต้องคำนึงถึงแต่เรื่องของทศกัณฐ์กับพระสีนางพระนางสีดามันเป็นเรื่องบุพกรรมเขาทำกันมาเมื่อก่อนหน้านั้นนางสีดาเขาเกิดมาเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่เขาออกบวชคราวนี้ว่าทศกัณฐ์นะเขาก็เป็นนักทศเหมือนกันแต่มาพอเห็นสีดาเขาอดใจไม่ไหวทำท่ามากๆในกามก็จะมาลวนลามแตะต้องใช่ไหมล่ะนางสีดาอาศัยสัจจะวาจาเปล่งวาจาอธิษฐานตามสัจจริงของเขานะเขาเนี่ยไม่ได้ประสงค์ปรารถนาที่จะมีความใคร่ในเรื่องของการครองเรือนกับผู้ใดความเพียรบารมีเขานะเขาถือเอาสัจจะถ้าใครแตะต้องเขาอะจงเกิดความรุ่มร้อนและเป็นไฟดุจดังไฟเผาผลาญอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นสมัยนั้นก็เขาก็ทำร้ายนางได้จะด้วยสัจจะวาจาที่เขาเปล่งออกมานั่นแหละว่าไม่ว่า อีตาคนนี้จะเกิดชาติไหนอาจจะต้องตายก็ต้องตายเพราะเขาเขาจะเป็นคนทําให้ตาเนี่ยตายทุกชาติไปถ้าเกิดเจอนะเห็นไหมล่ะแรงปักใจนะที่มันยังสืบเนื่องก่อนด้วยความยึดมั่นหมายมั่นกันเนี่ยการก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวมาในยุคสมัยที่พระทศกัณฐ์มีความเป็นทิฏเจ้าทิฏฐิมานะสูงแล้วก็หลงในอำนาจของตนมากพอมาสังเรียกว่ามาเสวยชาติเกิดมาเป็นยักษ์เพราะว่าเจ้าตัวเองอ่ะเป็นคนที่มีมานะถือตนสูงไม่ยอมใครเขาก็เลยเป็นยักษ์แต่ว่าทศกัณฐ์มันหมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีวันตายตายไม่ได้นะเป็นคนที่เหนืออยู่เหนือคนอื่นเขาเป็นยักษ์กระหนูอยู่เหนือยักษ์คนอื่นเขานะไอ้สิบหน้าเนี่ยมันเป็นของนี้เขาสมมติขึ้นมาจริงๆมันก็หน้าเดียวน่ะนะสิบหน้าก็กินไม่ไหวนะเป็นตายเลยข้างโน้นแลบลิ้นข้างนี้แลบลิ้นสิอาหารหมดวังแน่ก็นี่มาอีตอนที่รบราจับศึกกันเนี่ยอันนี้เธอก็ทราบแล้วเรื่องราวก็ไม่มีอะไรแต่มีเรื่องของความผูกพันระหว่างหนุมานกับพระรามหนุมานเป็นคนซื่อเป็นคนศรัทธาสูงมากมีความเชื่อมั่นในพระรามมากที่สุดองค์หนึ่งนะหนุมานนะเก่งยังไงก็ตามแพ้เรื่องความดีหนุมานนะเป็นคนเก่งมากถ้าจะว่าในความสามารถอาจจะเก่งกว่าพระรามในสัมปะแต่แพ้ความดีพระรามเพราะว่าเขาความดีของเขาไม่อาจจะมีได้เหมือนอย่างที่พระรามมีความเป็นน้ำใจความผู้เสียสละความเป็นผู้ได้ให้นะมันไม่สามารถอดทนเท่าพระรามอ่ะคนที่เขาอดทนน้อยกว่าเขาก็เลยศรัทธาคนที่อดทนได้สูงกว่าเป็นอย่างนั้นคราวนี้มาถึงตอนที่พระรามรบชนะแล้วก็รับตัวพระนางสีดากลับเมืองพอกลับมาอยู่ในเมืองได้ไม่นานมันก็เกิดเรื่องขึ้นเพราะว่าสีดาเนี่ยไปอยู่ที่เมืองทศกัณฐ์เนี่ยประมาณเกือบปีใครจะเชื่อว่าไม่มีอะไรกันตอนก่อนหน้านั้นที่เดินลุยไฟเพื่อความแสดงความบริสุทธิ์ใจทางพราหมณ์ก็ถือว่าไฟมันเป็นอะไรของพิธีกรรมของเขานะเป็นของศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าไฟจะเผากายใครแสดงคนนั้นจะมีบาปนะเขาก็เลยเดินลุยไฟพอการเดินลุยไฟก็เดินลุยไฟต่อหน้าใครต่อหน้าพระรามต่อหน้าพระลักษณ์ต่อหน้านายทหารสำคัญก็แค่นั้นแต่ประชาชนคนในเมืองไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องถึงว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นต่อให้พูดว่านางสีดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีบริสุทธิ์ไม่ได้เคยถูกทศกัณฐ์ย่ำยีแม้จะแตะต้องผิวกายประชาชนหน้าไหนจะเชื่อเขาก็เชื่อว่าไปอยู่เมืองนั้นต้องปีจะไม่เกิดอะไรจะไม่มีอะไรจะไม่ถูกทศกัณฐ์ย่ำยีจะเป็นไปได้อย่างไรเห็นไหมนั่นคือเรื่องที่อยู่ในใจของคนแต่ว่าคนเหล่านี้ยังไม่มีโอกาสได้พูดหรือแสดงออกมาเรื่องมันยังเลยไม่เกิดนี่อยู่มาวันหนึ่งคนมีครอบครัวหนึ่งอะภรรยาเขาอะอ่อนอายุอ่อนกว่าคนที่เป็นสามีแล้วภรรยาเนี่ยมักจะไปเยี่ยมหรือไปดูแลบิดามารดาที่แก่เฒ่าแล้วเวลากลับมาบ้านทีก็กลับเย็นค่ำเย็นบ้างค่ำบ้างอะไรเงี้ยแล้วไปบ่อยตัวสามีแก่แล้วก็เกิดความหึงหวงขึ้นเข้านะก็เลยติเธอว่าเธอเป็นพวกกาลกินีว่ามีผัวนอกผัวในทำนองนั้นแหละคนนอกใจอ่ะ พาขับไล่ทุบตีเธอจนทำให้ชาวบ้านเหล่านั้นพากันมาตำหนิติเตียนว่าก็เธอไม่ได้ทำตัวอย่างนั้นทัวก็บอกแล้วพ่อแม่ของเขาเขาก็มายืนยันว่าเขาไปบ้านฉันเองเขาไปดูแลฉันเองแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงอ่ะเธอไม่ฟังแล้วก็ขับไล่ไปพออดทนไม่ได้เธอก็รู้แก่ความรู้สึกที่มันคาใจว่านางสีดาเองอ่ะไปอยู่ที่นู่นต้องเป็นปีกลับมาพระรามยังรับเอาได้ก็บอกสำหรับเขากูไม่เอาเมียประเภทนี้ไปอยู่ที่ไหนไปมีกับใครที่ไหนกูไม่เอาเข้าบ้านไปไหนออกไปเลยเขาก็ว่าพระรามเนี่ยทำไม่ถูกเขาเนี่ยทำถูกมาว่าเขาได้ยังไงเพราะชาวบ้านว่าเขาว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเขาบอกกูทำไม่ถูกยังไงก็เมียกูมันมีชู้นอกบ้านกูไล่เมียกูไม่ถูกเลยแล้วพระรามน่ะทำถูกยังไงเมียของตนเนี่ยไปอยู่กับศัตรูตั้งปียังรับกลับมาได้นั่นทำถูกหรือทำผิดเป็นไงคนชาวบ้านฟังมันก็ในความคิดของคนน่ะมันคือมันคิดอยู่ในใจมันยังไม่กล้าแสดงออกมาเพราะส่วนใหญ่คนที่ไม่เข้าใจในความดีของพระรามหรือความดีเชื่อว่าสีดากับพระรามเนี่ยต้องเป็นคนดีความประพฤติแบบนี้ย่อมไม่มีแน่นอนจะมีคนเชื่อท่านสักกี่คนและคนทั้งเมืองน่ะส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อในความบริสุทธิ์ของนางสีดาแล้วก็กลายเป็นว่าพระรามทำไม่ถูกเอานางสีดากลับมาครองเป็นอัครมเหสีเหมือนเดิมกลายว่าเอาคนนอกใจหรือเอาคนไม่ดีเอาคนที่มีจิตใจมีผัวใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเป็นแม่เรือนแม่เมืองอ่ะเขาก็ไม่ยอมรับนับถือทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าเขาจะทำยังไงพระรามจะทำยังไงกับเรื่องอย่างนี้จะเห็นแก่ใครเห็นกับความรักนางสีดาแล้วเชื่อว่านางสีดาบริสุทธิ์จะละทิ้งความเป็นกษัตริย์เสียไม่ครองเมืองต่อเพื่อไม่ให้ถูกข้อรหานินทาแปลว่าปลดตัวเองออกมาจากความเป็นพระกษัตริย์กษัตริย์ใช่ไหมล่ะแต่งตั้งน้องแต่งตั้งใครก็ได้เป็นกษัตริย์แทนเขาทำอย่างนี้ก็ไม่มีใครยอมเพราะเขาเคารพพระรามว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากเขาไม่อาจจะตีตัวเสมอหรือว่าจะเป็นกษัตริย์แทนได้หรอกและไม่อาจจะมีใครยอมรับที่จะเป็นกษัตริย์แทนเมื่อตัวเองยังต้องเป็นกษัตริย์ต่อไปแล้วจะทำยังไงเมื่อคนในที่ปกครองจะอยู่ในเมืองอโยธยาทั้งหมดพากันละสำละสายแตกแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนการปกครองจะปกครองได้ไหมจะเห็นแก่ส่วนตัวแล้วจะเห็นแก่ส่วนรวมลองคิดดูและระยะนั้นนางสีดาท้องแล้วตั้งครรภ์จะขับทั้งแม่จะขับทั้งลูกที่อยู่ในท้องไปอยู่ในป่าตามความคิดเห็นของคนทั้งหลายที่ประชาชนบอกถ้าไม่ฆ่าก็ขับออกจากเมืองไปซะไปให้ไกลอย่าให้เป็นเสด็จจังไรในเมืองคนทั้งหลายพากันโผพากันพูดพากันกล่าวอย่างนี้อย่างนี้เป็นปกติคนที่เป็นสามีที่ปกครองไม่ใช่ฉันนะชี้เนี่ย อะไรเคยตัวคนที่เป็นสามีจะทำใจยังไงในฐานะที่เป็นทั้งคนที่ต้องปกครองจะทำใจยังไงเมียก็เป็นที่รักลูกก็รักและต้องทิ้งลูกทิ้งเมียให้ไปให้ไกลถ้าบอกว่าเอานางสีดาบอกว่าจะขับเธอออกไปก็คงรับในความรู้สึกที่เธอเสียใจไม่ได้เพราะเธอเพิ่งกลับมาจากเมืองของศัตรูมาใหม่ๆพัดพรากจากสามีมาเป็นปีต้องอยู่ทรมานใจที่นั่นน่ะนานขนาดไหนต้องเสียไพ่พลคนตายกันมากมายเยอะๆก็เพื่อเอาเขากลับมาคนเพียงคนเดียวนะในความเป็นพระราชาที่เป็นที่รักกันนะ ว่ารักภรรยาเขายังไงเขาก็เอาภรรยาของเขากลับมาจะต้องสูญเสียคนมากมายคนเหล่านั้นก็ยินดีเพราะเขามีศรัทธาเขาเห็นความดีของนางสีดามากว่าเป็นคู่บุญบารมีของพระรามเขารักพระรามยังไงเขาก็รักนางสีดาอย่างนั้นแหละเขาถือว่าการเสียสละชีวิตของเขามันไร้ค่านักไม่มีความจําเป็นตายก็ตายเพื่อให้พระรามกับพระนางสีดากลับมาอย่างนั้นนี่ไปๆมาๆมันก็ตรงที่ว่าความรู้สึกจะพูดกับนางสีดาว่าจะขับเธอไปคนที่เป็นที่รักก็คงทำใจรับไม่ไหวที่จะเอ่ยว่าถ้อยคำวาจาอย่างนั้นก็หาวิธีคือออกอุบายให้น้องชายเนี่ยพาไปเที่ยวในป่าแล้วก็เหมือนกับพัดหลงกันแล้วก็ปล่อยนางสีดาเข้าป่าไปความชอบช้ำระกำใจมันตกอยู่กับใครนางสีดาก็ชอบช้ำเพราะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพระรามก็ชอบช้ำระกำใจว่ารู้ทั้งรู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะไม่ทำอย่างนี้คนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาก็พากันแตกละส่ำละสายคนดีก็พากันเดือดร้อนคนพาลก็ลุกแก่อำนาจทีนี้บ้านเมืองอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้ไม่ได้เลยต้องตัดสินใจทิ้งทั้งลูกทั้งเมียให้ไปอยู่ในป่าโดยปราศจากคนเข้าไปคอยประคบประหงมดูแลว่าจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่อาจรู้ได้ตอนนี้มันต้องมีบรรเลงเพลงเศร้าไอ้มาละอย่างนั้นการเป็นผู้นำคนยากไหมล่ะยากกำลังใจเนี่ยหนึ่งเป็นคนที่สร้างสะสมบุญบารมีมามากมีคนดีอยู่ห้อมล้อมมากก็จริงแต่มันหนีกรรมกันไม่พ้นหรอกนะนั่นอย่างเราทำเขาไว้ยังไงเขาก็เอาคืนอย่างนั้นถึงเวลาต้องพัดพรากก็ต้องพัดพรากจะให้รักมากแค่ไหนมันก็ต้องพัดพรากจากกันไปวันยังค่ำไปตามกฎของกรรมเมียจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาคิดไปตำหนิติเตียนเธอก็ไม่ได้ถ้าเธอเข้าใจผิดก็ต้องยอมรับว่าเธอเข้าใจผิดจนเวลาผ่านไปเธอก็คลอดบุตรออกมาเป็น2คนเป็นฝาแฝดพี่กับน้องคนเออยู่ในสำนักของพระอาจารย์เดียวกันที่เคยสอนพระรามนั่นแหละบุญพากันไปนะก็อยู่ที่นั่นจนเติบโตอายุได้ประมาณสักคนพี่สักน่าจะ10ขวบคนน้องสัก7หรือ8ขวบแล้วเรานั้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกโม่แฝดกันจะห่างกันปีได้ยังไงใช่ไหมล่ะห่างกันไม่กี่วันแล้วจ้ะก็ไม่ได้อีกแหละเดี๋ยวจะว่านางสีดาแอบไปมีผัวใหม่มีลูกชายอีกคนก็เป็นพี่เป็นน้องรวมความแล้วก็เอางั้นแล้วกันนะพี่เป็นน้องอายุอารามก็ไล่ใกล้เคียงกันมีความสามารถเก่งกล้าสามารถเหมือนกันวันหนึ่งเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันเริ่มที่จะคลายเรื่องราวใช่ไหมล่ะพระรามก็ไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วันเดียวใจหนึ่งก็หวนคิดแต่นางสีดาอีกใจหนึ่งเราก็ต้องทำท่าเข้มแข็งปกครองคนทั้งหลายด้วยความยืนหยัดในความถูกต้องเขาว่าถูกเราต้องถูกตามเขาเขาว่าผิดก็ต้องผิดอย่างที่เขาว่าผิดเหมือนเรื่องพระเวสสันดรไหมล่ะเขาว่าผิดมันก็ต้องผิดตามที่คนส่วนใหญ่เขาว่าผิดเธอจะเอาบอกว่าถูกอย่างนั้นเอาอะไรมายืนยันมันไม่มีประโยชน์อะไรโลกใบนี้มันอยู่เหนือกรรมไม่ได้หรอกนะ แม้เรื่องพระเวสสันดรก็เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของเทวดาที่จะต้องบันดาลให้ท่านสร้างบารมีสละลูกสละเมียให้ได้ใช่ไหมล่ะเหมือนกันเรื่องของพระรามก็คล้ายๆกันปรารถนาพระโพธิญาณเหมือนกันวันหนึ่งก็เลยเพื่อจะประกาศอาณาจักรของตนให้กว้างไกลไปก็เลยเอาม้าอาชาในตัวโปรดออกเที่ยวไปในทิศที่ต่างๆใครก็ตามถ้าไม่ให้ความเคารพต่อม้าอาชาในตัวนี้ก็แสดงว่ากระเดื่องกระด่างกระเดื่องกระเดื่องกระด่างนะเขาว่าเล่นสำนวนนะขำไม่ได้กระด้างกระเดื่องนั่นแหละเขาเรียกสำนวนตลกแต่จริงก็ผิดแล้วเขาก็จีจารึกคำไว้ตรงหน้าผากของม้าเขียนไว้ว่าผู้ใดเห็นม้าอาชาในตัวนี้ไม่ความเคารพนับถือยอมรับผู้นั้นจะเป็นศัตรูกับอโยธยาเขาปล่อยไปแล้วนะม้าตัวนี้ก็ดุเทวดาดลใจก็มีเหล่าทหารเป็นกองใหญ่นะเป็นผู้ที่เดินตามหลังม้าอาชาในนี้ไปวันหนึ่งก็มีเหล่าเด็กๆที่เป็นลูกศิษย์ของคณาจารย์ใหญ่นะที่เป็นเพื่อนของลูกพระนางสีดานะอยู่ด้วยกันเห็นเข้าก็เลยอยากได้ม้าอาชาในตัวนี้เอาไว้เด็กคนโตผู้เป็นพี่ก็อ่านข้อความก็คิดว่าเราเนี่ยจักเป็นผู้ย่ำยีพระรามผู้กระทำให้แม่ของเราเดือดร้อนเขาไม่รู้เป็นพ่อเขารู้แต่แม่ก็ไม่รู้ว่าแม่ชื่อสีดาไม่รู้ว่าแม่ชื่อสีดานะเป็นชื่ออื่นไปแต่เขารู้ว่าทำให้แม่เขาต้องเดือดร้อนออกจากเมืองมาออกจากที่อยู่ออกมาต้องมาลำบากลำบนอยู่ในป่าเพราะว่าพระรามนี่แหละขับไล่มาเขาก็เลยเครียดแค้นคิดว่าเขาอยากจะลบกับพระรามเขาก็ยึดม้าเอาไว้อาชาไหนก็เกิดการลบกันระหว่างแต่ว่าทหารนะที่นำมาตอนแรกก็เป็นอันว่าสู้กันไม่ได้กลับไปก็เอามาอีกก็สู้ไม่ได้สุดท้ายพระรามก็มาเองก็สู้กันไปสู้กันมาก็ไม่มีวันมีใครชนะสุดท้ายพระรามงัดไม้เด็ดขึ้นมาเอาศรที่เคยยิงทศกัณฐ์ตายเนี่ยเอามาจะมาใช้พอดีกันเรื่องของเรื่องก็ดลใจให้พระหนุมานเนี่ยมาเจอเข้าหนุมานก็บอกไม่ต้องถึงพระรามขอให้เราปรับเด็กผู้มีจิตใจเหยียดหยามผู้ใหญ่ให้ราบคาบเสียทีใช่ไหมล่ะปรากฏว่าเด็กฉลาดกว่าลิงไม่ฉลาดเพราะรู้จุดอ่อนของลิงไงเปล่าเพราะว่าหนุมานเป็นคนที่เคารพต่อพระรามมากก็เลยสั่งให้บริวารที่เป็นเด็กๆด้วยกันร้องเพลงสรรเสริญพระรามร้องจิตของหนุมานก็อ่อนตามร้องตามก็เดินต้อยต้อยต้อยต้อยตามเด็กเจ๋งเลยปัญญาเนี่ยมากเวลามันอยู่ได้ปัญญาใช้อะไรเนี่ยวะล่ะก็ไปร้องไปร้องมาก็พาไปถึงที่พักของนางสีดานุ่นหนุมานก็ไปเจอสีดาเข้าก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็รู้ว่านี่เป็นลูกของนางสีดาเองเธอก็เลยพานางสีดามาจังหวะนั้นก็เตรียมที่จะยิงกันพอดีแม่ก็เลยมาห้ามทับระหว่างลูกกับสามีเข้าสุดท้ายพอสามีเห็นนางสีดาเข้าสลบเมือกสลบกรรมเคยทำให้คนรักสลบตัวเองก็เลยสลบเหมือนกันยืนสลบสไลด์ไปเลยจนคณาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทั้งสองนะมาเจอเข้าก็ทำให้ฟื้นสติขึ้นมาสุดท้ายเขาก็ได้ รับรู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นส่วนคนเป็นลูกก็เข้าไปขอเข้ามาผู้เป็นพ่อแต่ส่วนนางสีดาไม่รักพระรามโกรธที่พระรามทอดทิ้งตัวเองอยู่ในป่าไม่เข้าใจว่าเหตุอะไรผลอะไรทั้งสิ้นร้องห่มร้องไห้เรียกพ่อแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยานเราไม่อาจจะเดินทางเข้าไปสู่เมืองได้เขาก็เลยละชีวิตของเขาไปกับอยู่กับแม่ธรณีไปพระรามก็ได้แต่ลูกกับเมียไปอยู่กับพระแม่ธรณีไปเศร้าไหมล่ะเออแม่ก็ไม่ได้มาใช่ไหมล่ะแถมยังได้ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันตามไปอีกไม่เข้าใจอีกอย่างนี้ต้นยากไหมล่ะเออไม่มีวันเข้าใจหรอกจะจำไว้จนนะเรื่องอย่างเนี้ยบารมีมันไม่เสมอการจะเข้าใจความคิดได้อย่างไรคนที่มีบารมีเสมอกันเนี่ยปากก็รู้ว่าทำเพราะอะไรคิดอย่างนี้เพราะเรื่องอะไรเพราะว่ามันทำความดีมาด้วยกันเนี่ยมันรู้ทางกันว่าง่ายๆเถอะนะส่วนคนที่มีบารมีต่างกันเนี่ยมันจะเข้าใจยังไงเนี่ยคนหนึ่งเป็นสามีคนหนึ่งเป็นภรรยาภรรยาไม่ได้รู้กิจของสามีหรือไม่ได้ตั้งใจแบบสามีเนี่ยสามีตั้งใจที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ภรรยาไม่ได้ตั้งใจเป็นพระโพธิสัตว์มาแค่ที่จะช่วยเหลือพระโพธิสัตว์เฉยๆแค่นั้นจะเข้าใจไหมล่ะทำเพราะอะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นมีไหมล่ะไม่มีหรอกเหมือนพระธรรมราชาก็โดนแบบเดียวกันนั่นแหละเจออีกหรือไม่ก็เรื่องไม่ได้บอกไว้มันตัดได้ทุกคนนะถ้าโกรธเกรี้ยวกราดขึ้นมาความรักเนี่ยนะมันแปลสภาพเป็นความโกรธได้ถึงมันจะไม่ได้โกรธจริงเนี่ยแต่มันก็คือโกรธอ่ะมันโกรธแค้นได้เขียนค่าได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะมันอาจจะไม่แค่โกรธแค้นธรรมดาอาจจะมีจิตคิดพยาบาทอาฆาตก็ได้จองเวรจองกรรมกันก็ได้เป็นอย่างนั้นนั้นเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ทำให้เราได้เห็นว่าคนฝ่าจะมีบารมีขั้นเต็มต้องอดทนต่ออะไรขนาดไหนกว่าจะต้องใช้สติปัญญาก็มากกว่าจะต้องรักษาความสุขของคนทั้งหลายก็ต้องเสียสละความสุขของตัวเองถึงจะเป็นความหลุดความสุขที่มันลึกอยู่ในใจลูกกับเมียเนี่ยในชีวิตของคนทั่วไปผู้เป็นสามีมันยิ่งใหญ่ถ้าเขารักกันมากๆนะมันเป็นเรื่องที่บั่นทอนว่าจะแยกเอามันออกจากเรื่องราวในใจของเขาโดยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเนี่ยมันทำได้ยากขนาดพระพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเห็นไหมล่ะยังรู้สึกเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าต้องต้องให้ลูกเป็นทานต้องให้ภรรยาเป็นทานที่ทำไมพระอินทร์เป็นคนขอนะก็คงเป็นเรื่องยักษ์เหมือนกันพระอินทร์แปลงมาขอพระนางมัตสีก็เป็นอันว่าให้ได้ให้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอะไรใช่ไหมให้ได้ก็กรรมเขาผูกไว้กับเทวทัตใช่ไหมล่ะผูกกันไว้อย่างนั้นเขาก็ต้องมาเอาคืนกันเพราะสมัยว่าเทวทัตเป็นอะไรควายเด็กทั้งสองเคยเคี่ยนตีด่าว่าเขามาก่อนเขาก็เอามาคืนนะสิแล้วถึงเทวดาจะมาคอยปกป้องคุ้มครองดูแลเอาใจใส่ในระหว่างการเดินทางก็ตามทีมันก็เป็นเพียงแค่ระยะที่กรรมมันตรงนั้นมันยังไม่เกิดเพื่อช่วงที่ชาวอิตาชูชกแกหลับกรรมก็เลยไม่เกิดพออิตาชูชกแกตื่นกรรมก็เกิดต่อไปเห็นไหมล่ะเทวดานางฟ้าก็สงเคราะห์ได้แค่นั้นก็แค่แค่นั้นนั้นแต่ละเรื่องของแต่ละคนก็เป็นเหตุเป็นผลของมันเราแยกแยะออกจากกันไม่ได้ จะรู้ยังไงจะพยายามสงสารแค่ไหนอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ก็ต้องให้เป็นไปตามของมันนั่นแหละแต่ที่น่าเอามาคิดก็คือว่าน้ำพระทัยของพระโพธิสัตว์ที่ได้อุบัติเกิดมาเพื่อจะสงเคราะห์เราๆท่านๆเนี่ยนะการบีบคั้นจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังใจเข้มข้นอดทนสูงมากไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยไม่จริงหรอกมันรู้สึกมากเหลือเกินมากเกินฝ่ายที่จะบรรยายให้ใครฟังได้ว่ามันทรมานแล้วอึดอัดทุกข์ใจขนาดไหนแต่มันเป็นความทุกข์ที่ยากจะอธิบายให้ใครคนอื่นเขาเข้าใจเพราะคนที่คนเข้าใจมันไม่เข้าใจไอ้คนที่ไม่ควรเข้าใจเสือกเข้าใจแล้วมันจะไปสุขใจตรงไหนน่ะถูกไหมล่ะลูกควรจะเข้าใจคนที่อยู่ใกล้ตัวเองที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างให้ความรักให้ความทุ่มเทเขาทุกอย่างมันควรจะเข้าใจว่าสามีทำอะไรแต่กลับไม่เข้าใจไอ้คนที่เป็นบริวารของสามีกลับเข้าใจว่านายกำลังทำอะไรแล้วไปนั่งอธิบายให้คนเหล่านี้ฟังก็ไม่ฟังมันต่างกันได้ความคิดทิฏฐิมานะต่างกันความรู้ก็ต่างกันใช่ไหมล่ะเหตุผลในการตั้งใจทำแต่ละอย่างมันก็ต่างกันตั้งแต่แรกยากไหมยากคนทั้งหลายทั้งหมดก็ไม่อาจจะเข้าใจเหมือนอย่างที่พระรามโดนชาวบ้านด่าของเขาล่ะขับออกแต่พระรามเอามาเป็นเมียต่อใครมันหน้าอับอายหน้าตำหนิติเตียนมากกว่ากันแล้วชาวบ้านพอคำหนึ่งต่อคำกันต่อกันไปกันไปกันไปมากขึ้นมากขึ้นมีหรือจะไม่เข้าหูพระราชาพระรามแล้วไม่ได้เข้าแค่พระรามก็เข้าทุกคนในวังอย่างเงี้ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องสุดท้ายความอดทนอยู่กับใครก็เหมือนกับพระราชาองค์ปัจจุบันนั่นแหละถึงยังไงสิ่งนี้ถึงเราจะไม่พึงปรารถนาให้เกิดไม่ปรารถนาให้มีกับพระองค์ไม่มีใครมาตำหนิเหยียดยามหรือว่ามาทำให้พระราชอำนาจของพระองค์นั้นลดไปเสียเกิดความเสื่อมนะแต่นี่มันเป็นกฎของการเข้าถึงเพื่อให้ใจของท่านผู้บำเพ็ญบารมีเนี่ยเข้มแข็งแก่กล้ามองสิ่งที่ควรมองทำในสิ่งที่ควรทำไม่มาอะไรอาวรหรือสนใจในคำต่างๆของคนเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่พึงทำได้ก็คือเพื่อการรวมกันให้คนเหล่านี้ผู้ยังโง่เขลาอยู่เนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดถูกไหมล่ะจึงไม่แปลกอะไรสมัยเอาง่ายๆสมัยพระศพหลวงพ่อเนี่ยใครๆก็คิดว่าพระองค์ต้องเสด็จเพราะว่าพระองค์เป็นศิษย์ที่รักมากถูกไหมล่ะแต่ก็วางมาไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมนั้นความรู้สึกของผู้ที่เป็นที่รักเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยไม่อาจจะทำสิ่งนี้ได้มันอึดอัดคับแค้นจิตใจมากไหมมากเราต้องฟังคนส่วนใหญ่เขาว่าไม่ได้เราก็ว่าไม่ได้เขาว่าได้เราก็ต้องว่าได้คนนำเนี่ยมันเหมือนก็ยืนอยู่บนที่ที่ต้องเอียงไปเอียงมาไม่อาจจะตั้งอยู่ในความเป็นตัวตนได้อย่างเต็มที่หรอกจะถูกจะผิดเอามาเรื่องคิดนี้มาเป็นสาระไม่ได้มันต้องเอาการอยู่ของคนส่วนใหญ่ว่าอยู่ได้หรือว่าอยู่ไม่ได้และอะไรจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่เสียมากกว่าถูกผิดนะใครก็เห็นคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเองก็เห็นด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าเราไม่ทำตามที่คนอื่นว่าผิดแล้วปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเขาจะว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอไม่มีความแน่วแน่ไม่เด็ดขาดไม่ทำไอ้นั่นไม่ทำไอ้นี่ปล่อยปะแล้วเลยเป็นอย่างนั้นให้เสียหายอย่างนู้นคำข้อรหาคิดแบบนี้ย่อมเกิดแน่ถูกไหมล่ะตามจริงมันก็ถูกที่เขาพูดแต่ว่าในฐานะของคนที่อยู่ในท่ามกลางคนทั้งคนดีและคนชั่วคนถ้ามีกำลังใจอ่อนและกำลังใจเข้มแข็งแล้วอยู่ภายใต้ความศรัทธาของคนคนเดียวที่นำคนเหล่านี้ให้อยู่ได้ เขาจะต้องขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับเหตุผลถูกผิดอย่างเดียวพอไหมไม่ได้คนนั้นผิดตัดการฆ่าตัดการประหารแล้วถ้ามันปลุกระดมขึ้นมาจะเป็นยังไงสมมติว่าพระรามโมโหขึ้นมาแล้วสั่งให้เอาไอ้นั่นไปฆ่าซะแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบไหมแทนที่มันเรื่องมันจะดีขึ้นมันกลับแตกความแตกแยกขยายวงมากยิ่งขึ้นใครเสียหายคนดีๆที่ไม่รู้อีโนอีเนนะต้องเสียหายต้องถูกเขาลบลาฆ่าฟันเอามาเป็นพวกเป็นพ้องสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปคนที่เขามีสติปัญญามากเขาไม่มองไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันต้องตัดสินใจโดยพลันทันทีหรอกเขาต้องมองไปกับวงกว้างๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเรื่องราวอะไรต่อมากับคนกลุ่มใหญ่จะเกิดความเสียหายแค่ไหนคนที่มีบารมีนี่มีความตั้งอยู่ในฐานะอย่างนั้นเนี่ยเป็นภาระที่หนักที่ต้องข่มใจแล้วก็อดทนต่อคำพูดอันไม่อาจจะแก้คำพูดของผู้ที่รู้ว่าผิดต้องเป็นผิดถูกต้องเป็นถูกควรต้องเป็นควรแก้ได้ยังไงสมัยพระเจ้าธรรมราชาก็เหมือนกันเมียว่าอย่างนั้นเมียติอย่างนี้เมียไอ้นั่นเอ็นเมียไอ้นี่แล้วพระมหาธรรมราชาจะทำใจยังไงด่าได้เป็นกบฏด่าที่ไม่รักเมืองตนด่าที่เป็นข้าเขาอย่างนั้นแล้วยังไงคุณที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ควรรักษาบ้านเมืองกลับไปเป็นขึ้นกับเมืองศัตรูกลับให้ศัตรูเป็นคนนำย่ำยีคนของคนเองใครรู้น้ำพระทัยของพระมหาธรรมราชาก็มีคนแค่คู่กายคือคนที่ร่วมรบกันมาพึงรู้ว่าพระองค์ทำเพศอะไรแต่คนที่ควรจะรู้ซึ้งและรับรู้เรื่องนี้แล้วควรจะเข้าใจกับไม่เข้าใจแล้วก็มีถ้อยคำแบบประเภทนี้แสดงออกมาโดยไม่เกรงว่าผลของการตำหนิตีเตียนของผู้ที่กำลังทำความดีจะเกิดผลกับตนแค่ไหนไม่ว่าเรื่องอะไรในสมัยของพระโพธิสัตว์เรื่องราวแบบนี้คือเรื่องปกติที่ต้องมีแล้วก็เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นอย่างนี้ทุกชาติทุกชาติทุกชาติไปแต่ในคิดว่าน้ำพระทัยของพระโพธิสัตว์จะลงยืนหยัดยืนอยู่กับความตั้งใจที่จะลื้อยกขนสัตว์ทั้งหลายมันยืนได้เพราะน้ำใจขนาดไหนความอดทนอดกลั้นต้องเยอะไหมเยอะไม่ใช่ไม่รู้สึกคนธรรมดาไม่ใช่พระอริยะจะไม่รู้สึกต่อคำพูดของคนที่เป็นที่รักขนาดนั้นหรือลูกด่าลูกว่าลูกแช่งลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้เมียว่าอย่างนั้นเมียว่าอย่างนี้คนคนเดียวยืนอยู่ในห้อมล้อมของคนที่เป็นที่รักแล้วก็ไม่เคยเข้าใจแม้สักนิดเดียวหนักกว่าคนทั้งเมืองที่ไม่เข้าใจซะอีกลูกก็ไม่เข้าใจเมียก็ไม่เข้าใจนี่พูดถึงว่ายาบางยามันเป็นอย่างนั้นแต่ในสมัยพระองค์อ่ะก็ท่านกัณหาไม่เข้าใจท่านสารีเข้าใจเห็นไหมล่ะสุดท้ายไม่ยอมเกิดเป็นลูกด้วยเป็นอย่างนี้ไปตอนสุดท้ายพระแม่พิมพาก็ต้องขอเข้ามาพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องนั้นขอเข้ามาพระเจ้าเพราะเรื่องนี้ขอเข้ามาพระเจ้าเรื่องโน้นเรื่องโน้นเรื่องโน้นเรื่องโน้นกี่เรื่องละล่ะก่อนที่จะพระองค์จะขึ้นสู่พระนิพพานนี่แหละแต่มันไม่มีก็ไม่ได้สิ่งนี้มันต้องมีให้เกิดขึ้นเพื่อการตั้งมั่นของผู้ที่ทำความเพียรและรักษาสิ่งที่เป็นส่วนใหญ่เอาไว้คุณจะเข้าใจคุณจะไม่เข้าใจคุณจะแสดงอาการยังไงก็ต้องรับด้วยความขมขื่นแล้วก็อึดอัดอย่างมากจะไม่รู้สึกอะไรเป็นไปไม่ได้แม้แต่หลวงพ่อเองจำไม่ใช่เธอก็คงไม่รู้ว่าความรู้สึกของพ่อจะหนักขนาดไหนในยามที่คนใกล้ตัวเป็นลูกแท้ๆกับตำหนิติเตียนท่านอย่างนั้นตำหนิติเตียนท่านอย่างนี้ว่าเอาคนประเภทนี้มาอยู่ใกล้ชิดอย่างนั้นไอ้นู่นไอ้นี่มีหรือจะไม่พูดมีไรคนประเภทที่จะมาทำร้ายท่านมาอยู่ใกล้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้มีหรือจะไม่กล่าวถ้อยคำวาจากันมีหรือมากน้อยก็มีคุณจะตบตีกันยังไงก็มีให้เห็นให้มันสะเทือนใจมั้ยสะเทือนใจคนเป็นพ่อมั้ยล่ะก็สะเทือนใจ อย่าคิดว่าพระอรหันต์สะเทือนไม่เป็นนะพระอรหันต์มีหลายลักษณะลักษณะที่ยากที่จะเข้าใจคือพระอรหันต์ที่เดินมาในเส้นทางของพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีใกล้เต็มยากที่จะเข้าใจเพราะว่าพระอรหันต์ผู้เดินทางมาในสายเนี้ยประดุจดังความรู้สึกดุจดังพ่อกระทําทุกอย่างกับคนทุกคนเหมือนลูกมันไม่เหมือนกับพระขีณาสพอื่นๆที่ไม่ได้มาทางพระโพธิสัตว์หรอกนะนั่นต่างคนต่างอยู่ในฐานะที่แตกต่างกันไปจึงไม่มีฐานะของความผูกพันเข้ามาเนื่องด้วยคุณมาก็มาคุณไปก็ไปคุณจะอะไรอวรหรือไม่อะไรอวรคุณก็ไม่คิดต่อไม่อะไรจึงไม่มีความรู้สึกเนื่องเข้าไปหาซึ่งต่างกับคนที่มาสายโพธิสัตว์ความเป็นพ่อมันเต็มหัวใจความที่เห็นทุกคนเนี่ยรักดุจดังลูกเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของท่านมีหรือกระทบแล้วจะไม่รู้สึกคำพูดของคนที่ในฐานะนี้คือลูกแล้วพูดเหยียดหยามคนเป็นพ่อมีหรือพ่อจะไม่รู้สึกอะไรจะว่าพระอรหันต์พ้นแล้วไม่หวั่นไหวหรอกไม่สะเทือนหรอกสะเทือนแต่ไม่หวั่นไหวสะเทือนใจแต่ข่มได้ด้วยความเข้าใจว่าสงสารแล้วก็ไม่อาจจะทำอะไรได้แบบนี้มีแต่พยายามโหยหาว่าขอให้ลูกของเราจงเป็นอย่างนั้นขอให้ลูกของเราจงพ้นอย่างนี้ขอให้ลูกนั้นใครจะมาว่าลูกของท่านยังไงห้ามเด็ดขาดท่านด่าได้คนเดียวเพราะไม่มีใครเข้าใจว่าที่ลูกของท่านเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคนนั้นก็รักพ่อคนนี้ก็รักพ่อคนนั้นก็อยากได้ของพ่อคนนี้ก็อยากได้พ่ออยู่ด้วยคนนี้ก็อยากให้พ่อไปช่วยเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นลูกเหล่านี้ผิดก็ไม่ผิดเป็นเรื่องธรรมดาที่มันถูกผูกพันกันในฐานะอย่างนี้มายาวนานคนที่อยู่ในความเป็นพระโพธิญาณมาก่อนพระโพธิสัตว์จะทุ่มเททั้งหมดในหัวใจเนี่ยทุกคนเนี่ยให้เหมือนกันหมดแหละเป็นอย่างนั้นนั้นเขาเว้นไว้ในฐานะของพระขีณาสพผู้บำเพ็ญบารมีมาด้านนี้จึงไม่เหมือนกับพระอรหันต์ในลักษณะอื่นๆกิริยาหรือว่าสิ่งที่แสดงออกมาจากจิตก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยากที่จะเข้าใจได้เพราะว่าโดยพระอรหันต์ธรรมดาปุ๊บเข้าใจได้ไม่ยากเพราะว่าท่านจะอยู่ในฐานะของท่านคล้ายกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะที่ท่านสงบเสงี่ยมอยู่ในฐานะที่ท่านไม่ต้องมารับรู้หรือว่ามาสนใจกับเรื่องราวอะไรก็ได้ไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันไปรักในฐานะที่ควรรักนั้นขาดเด็ดเป็นสมุเฉดแน่ไม่มีความรู้สึกว่านี่คือต้องแสดงอย่างคนที่เคยให้ความรู้สึกอย่างพ่อลูกมาก่อนเพราะว่าท่านทำมาน้อยท่านมีลูกน้อยท่านเกิดมาลักษณะเพื่อการสงเคราะห์คนมาไม่ได้มีอะไรไม่มีสิ่งนี้เป็นตัวเดินซึ่งแตกต่างกับพระโพธิสัตว์ที่เดินด้วยอาการแบบนี้มายาวนานจะให้มันสายใยแห่งความที่มีต่อกันมันหยุดโดยไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรเลยเป็นไปได้ฉะไหนไม่ได้หรอกนะเน้นเป็นลักษณะของพระอรหันต์ที่ดูยากที่สุดจึงถูกคนวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดมีหรือว่าพระอรหันต์ต้องง้อลูกมีไหมนี่มีแต่มีไหมเห็นน้อยมากที่เธอจะได้พบพระอรหันต์ผู้มีลักษณะจริยาของจิตแบบนี้ซึ่งกล่าวว่าคนที่บำเพ็ญบารมีในลักษณะพระโพธิสัตว์มาเกือบเต็มเนี่ยแล้วจบกิจเป็นอรหันต์แล้วต้องอยู่ในลักษณะของพระโพธิสัตว์ไม่ได้อยู่ในลักษณะของพระขีณาสพคือพระอรหันต์นะยังต้องทำงานในการสงเคราะห์เหมือนพระโพธิสัตว์ต่อไปจะให้น้ำใจของพระโพธิสัตว์ที่เคยทำมายาวนานมันเหือดแห้งหายไปเฉยๆนั่นหรือแล้วมันยังต้องดำเนินด้วยการสงเคราะห์ด้วยกำลังใจอย่างพระโพธิสัตว์จะไม่มีสิ่งนี้ปรากฏกระทบเอาจากใจของคนที่เป็นพ่อถึงใจของเป็นลูกได้อย่างไรใครเห็นท่านก็รักท่านในฐานะดังดุจดังพ่อคนนั้นก็ลูกคนนี้ก็ลูกคนนู้นก็ลูก ต่างคนก็รักท่านเป็นลูกเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อและลูกคนนั้นก็อีกอย่างลูกคนนี้ก็อีกแบบลูกคนนั้นก็เอาอีโน่นลูกนั้นเอาอีนี่สารพัดสารเพแบบนี้พ่อคนเดียวตายแบนตัดแต่อารมณ์นั้นถ้าเธอไม่อยู่ในฐานะเดียวกับหลวงพ่อเธอไม่เข้าใจท่านหรอกอย่างฉันนะเต็มๆเข้าใจมากเข้าใจมากเข้าใจเรื่องอย่างนี้มากรักสงสารท่านมากทีเดียวยังมีเหตุอย่างหนึ่งว่าเราไม่อาจจะให้คำพูดของท่านเนี่ยเป็นของล่องลอยไปเฉยๆเพราะรู้ว่าทุกคำที่ท่านพูดออกมามันจับใจของคนเป็นพ่อที่อยากให้ลูกรักของท่านทุกคนได้กับสิ่งที่มันดีๆแล้วก็ปฏิบัติได้ทำได้เหมือนอย่างที่ท่านอยากให้มันเป็นมันเรื่องธรรมดามันธรรมดานิสัยของคนเป็นพ่อโกรธคนเป็นหรือไม่เป็นไม่อาจจะโกรธได้หรอกนะนะไอ้ดูมันเรื่องของจริยาของจิตที่แสดงออกมาเพื่อเป็นการกำหลาบมันเป็นตามอุปนิสัยดั้งเดิมนะไอ้นี้มันของไม่แปลกเป็นธรรมดาแล้วแต่ลักษณะที่บำเพ็ญกันมานะก็อีกอย่างหนึ่งแต่ที่คล้ายๆกันทั้งหมดคือว่ามองอะไรท่านก็มองได้สิ่งที่มองไปไกลๆคือจำนวนคนในจำนวนมากจะมามองเฉพาะลูกเฉพาะคนใกล้ตัวเฉพาะว่าถูกว่าผิดแล้วจะทำไปตามความคิดของตัวเองหรือคนเพียงแค่ไม่กี่คนตัดสินใจไปตามนั้นเนี่ยมันทำไปไม่ได้หรอกคนมันยืนอยู่คนละขั้นการมองเห็นก็มองเห็นกันคนละอย่างแคบกับกว้างมันก็มองต่างกันใช่ไหมคนอยู่สูงมันมองไม่ไปไกลอ่ะไอ้คนโน้นเดือดร้อนไอ้คนนี้จะมีปัญหาไอ้คนนั้นจะเกิดการลบราฆ่าฟันไอ้นั่นจะแตกแยกกันไอ้คนอยู่เตี้ยๆมันจะเห็นอะไรกันก็เห็นไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆแค่นั้นกำลังสร้างความวุ่นวายได้ไอ้คนเหล่านี้ที่วุ่นวายมันจะไปกระทบเทือนคนไกลๆเห็นไหมก็ไม่เห็นแต่คนที่ยืนอยู่ที่สูงเนี่ยมันเห็นเรื่องราวที่ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นั้นความอดทนต่อคนใกล้ตัวเนี่ยนั่นแหละกำลังของพระโพธิสัตว์ที่ต้องมีอยู่เป็นประจำทุกภพทุกชาติไปอดทนอดทนแล้วก็อดทนต่อไปทุกข์เหลือเกินเรื่องทุกข์นี่ไม่ต้องพูดกันแล้วว่าเหลือกำลังที่จะอดทนต่อสิ่งต่างๆได้แล้วพระโพธิสัตว์ลักษณะเนี้ยน้อยใจมากกว่าเราสาวกทั้งหลายเป็นอย่าลืมนะเอาพ่อแม่ใช่ไหมกับคนอื่นเนี่ยไม่รู้สึกหรอกนะแต่กับลูกเนี่ยมันสะเทือนแล้วมันรู้สึกมากคือมันคนถูกทำร้ายอ่ะจิตใจอ่ะถึงลูกจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใจเขาอ่ะแต่เขารู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับคนที่เราเป็นคนเลี้ยงเขามากับมือเราเป็นคนสอนเขาให้เขากินให้เขาเดินให้เขารู้จักคุณบุญบาปคุณโทษแล้วคนแนวเหล่านี้เองเนี่ยกลับมาใช้ถ้อยคำวาจาที่กระทบกระเทียบทำร้ายจิตใจของเราอ่ะและจะไม่รู้สึกน้อยอกน้อยใจยังไงข้อนี้ฉันใดเหมือนกันคนที่บำเพ็ญบารมีในลักษณะพระโพธิสัตว์ที่มีกำลังมากๆเรื่องแบบนี้มันกระทบใจและมันแรงกว่าเรื่องอื่นวันหวั่นไหวมากกว่าเพราะว่าเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้สิ่งนี้มากกว่าคนอื่นให้ไงเวลามันกระทบกลับมาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันกระแทกแรงกว่าไอ้ที่คนกำลังมากๆเลยซ้ำไปนะร้องไห้ไหมร้องไม่เป็นละแกล้งร้องเป็นแต่ร้องจริงๆร้องไม่เป็นไม่รู้จะเอาอะไรมาร้องถึงจะเสียใจแค่ไหนก็เข้าใจว่าอะไรคืออะไรจะร้องไม่จำอะไรแต่ร้องจะใช้แกล้งร้องก็ได้ อยากโดนไหมล่ะเดี๋ยวเธอจะร้องกันน้ำท่วมวันนี้ถ้าเกิดฉันแกล้งร้องกับมันนี่แหละจำไว้เถอะนะพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ของเล็กน้อยคนที่จะมาเป็นหรือจะรักษาความดีมันไม่ใช่ว่าการที่จะก้าวล่วงอยากเป็นอยากเป็นอยากได้อยากมันไม่ได้เป็นแค่ความต้องการของใจแค่นั้นอย่างเดียวแล้วจะเป็นได้ถูกไหมล่ะมันต้องเป็นด้วยเนื้อเนื้อของความรักและความเมตตาเนื้อของใจที่อยากจะหยิบยื่นให้คนทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์มันจะมีหรือการกระทบอารมณ์ให้คนอื่นว่าเราเป็นศัตรูมันจะมีจากพระโพธิสัตว์ตรงไหนไม่เกิดขึ้นแน่มีแต่หลั่งไหลด้วยความเมตตาให้โอกาสให้สงเคราะห์มีอย่างนั้นแล้วเธอจะรักพระพุทธเจ้ามากหลวงพ่อก็น่ารักมากหน้าเหยียบมากนะ